Ja sam razmislio na početku kako je bio kod vas kad ste bili malo mladi.
Ako je postojalo nešto kao tajni klub ili klub gde su oni određeni ljudi bili zajedno, i ako vi ste bili u ovom grupi ili ako vi niste bili u ovom grupu, da? Ako ova grupa je postojala, da? Ili možda neki klub detektiva, možda ste čitali neke knjige, detektivske knjige, ili klub detektiva, koje vas možda usko povezivano sa vašim prijateljima. I vjerovatno znamo kao dete, ako imamo nešto što zajedno delimo, ako imamo neka tajna, ili čak kao dete, ako vidimo da neko šapuče i mi mislimo, pa oni znaju nešto što mi ne znamo, onda mi bismo hteli da znamo šta je to, da? I videli smo i vjerovatno smo također osetili da tajna jako može također povezuju ljudi zajedno i da daje zajedništvo. I danas smo čitali o nekoj tajni, ali ta tajna je drugačija. Ta tajna nije nešto što ljudi koristi protiv nas ili da bi su imali neki moć nad nama, nego ta tajna je nama dala. Da? I ta tajna može da nas promeni, da promeni naš život, kao i da vidimo kako je ova tajna promenila Pavlova život. Ali također ta tajna može nešto veoma važno i bitno da uradi u zajedništvu, u crkvi. Pavle u našem današnjem odluku, on piše o tajni i u stih 1.27 Pavle kaže: njima je Bog hteo da obznani koliko je među nezabošćima bogatstvo slave ove tajne. I tajna koja je Hristos u vama, nada u slavu. Ako se sećate, mi smo sad već imali dva propoveda iz poslanice Kološanima. I u prvom propovedu smo čuli o tome da se Pavle fokusiralo ili gledao na ono što postoji u Kolosi, u crkvi, ali također se molio za crkvu da raste i dalje u zajedništvu i u poznanje Krista. I prošla nedelja je bila nedelja u kojoj smo prošli kroz ovaj kao pesma koju imamo ovdje u poslanici Kološanima od 15. stiha pa dalje. Pesma koja objavi Hristova slava, kako veličanstven, kako velik je Hristos. I mi smo čuli od toga da nama je potrebno da imamo veća slika o Isusa i da to može da promeni naš život i da nam daje radost i snagu u svakodnevnom životu. Ali također, kad smo prošli kroz ovoga, uvek je bio reč o tome da je Hristos prvi, da je Hristos uzvišen, da je Hristos glava, da? Ako gledate stih 15, kaže: on je slika nevidljivog Boga. 16, ja njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji. 17, on je pre svega. I 18, on je i glava telu koje je crkva. Telo koje smo i mi, koje smo sad, danas, ovdje, na ovom mjestu, on je glava i on je prvi. I na početku Pavle govori o Isusu koji je glava i sad okreni pažnju ili gleda na telo, gleda na nas, na crkva, i koje posljedice to ima ako Isus je naša glava, ako on stvarno bude uzvišen i među nama. I zato počinje sa ovim stihovima i kaže: sada se radujem, stih 24, u svojom stradanjima za vas i u svom telu dopunjujem ono što nedostaje Hristovim mukama za njegovo telo koje je crkva. Ja sam postao njen služitelj po nalogu koje mi je dao Bog. Danas ćemo, znači, govoriti o crkvi također i ono posljedice koje ili šta to znači za nas kao crkva, ako Hristos stvarno je glava i ako to također stvarno je istina da je ta tajna Isus koji živi u nama. Ja bih htio da podelim ove stihove na tri dela. Prvi je kako, da vidimo kako je ova istina da je Isus živi u nama promenilo Pavlov život. I onda ćemo gledati na tome kakva veza to ima i za nas danas i kako to može da promeni naš život danas. I treći deo je da vidimo koje posljedice da to također ima za nas kao crkvu i kako to može da nam pomogne kako mi živimo zajedno u ovom crkvu. Samo jedan stvar pre da počinjemo, ako je vama vruće, meni jeste veoma vruće, može da se smanji malo klima, ne znam kako je tamo napolje, ako je hladno, toplo, ali samo da bismo imali bolje vazduh da i preživimo i ne da spavamo, da? Zato što tekst vani je dobro, da? I ja ne želim da prepustimo ono što Pavle želi da kaže, zato što stvarno je veoma duboko, da? Ok, tajna koja može da promeni naš život, da? To jeste Hristos u vama, nada u slavi. Kako je ova tajna promenila Pavlov život? Možemo pročitati u stih 24, kad čitamo: sada se radujem u svojom stradanjima za vas. Sada se radujem u svojom stradanjima za vas. Podsjetimo se, ko je bio Pavle? Ako bismo čitali Bibliju po redu, mislim iz početka do kraja, onda prvi put kad vidimo Pavle, ne vidimo Pavle i ne čitamo ime Pavle, nego upoznajemo nekog čovjeka po imenu
Savle.
Da. I ko je bio on? On je protivnik Boga, ja? On je progonio crkva, da? On je ne samo malo, nego on je baš jako progonio crkva, da? I to čitamo jasno i Pavle govori o tome, i na primjer u poslanice Galatima, on govori o tome kako on je progonio crkvi. Ali evo samo dva stiha da vidimo kako je on živio, predaju upoznao Krista, Dela apostolska 8 i 9. U ovom da, svaki, ja ću pročitati prvi stih iz 8. i prvi stih iz 9. poglavlja. Prvi stih kaže u 8. A Savlje je odatrao njegovo ubitstvo, ovdje se govori o Stefana, toga dana poče velike poroganje crkve u Jeruzalimu. I u 9. poglavlju u stih 1 čitamo: a Savlje i dalje silno obuzet željom da preti gospodnim učenicima i da ih ubija. Tako je Pavle ili Savlje u tom trenutku živio. Da? On je progonio crkvu. I sada? Gdje je sad bio? Kad je ove reči rekao: sada se radujem u svojim stradanjima za vas u svom telu. Gdje se nalazio Pavle? Sada je bio u zatvoru, da? On je bio u zatvoru, vjerojatno u Rim. I zašto je bio u zatvoru? Zato što je bio prevarant? Zato što je ukrao nešto? Možda zato što je rekao nešto protiv Rimljane koji su bili na vlast tamo u taj vreme? Ne, on je bio isključivo u zatvoru zato što je govorio o Isusu Hrista, našeg spasitelja. On je bio u zatvoru zato što je propovedao istina o Isusu i to je razlog zašto on je bio u zatvoru. To je jedini razlog zato što je bio u zatvoru. Ali ne samo to, njegovo govorenje ili propovedanje o Isusu je također bio razlog što je Pavle, i to su samo nekoliko primjeraka, u Dela 14 čitamo da on u Listri bio kamenovan. I ljudi su mislili da on je umro, da je mrtav. I oni su ga vukli iz grada, zato što su mislili da je mrtav. U Filipima, to je Dela 16, čitamo da je bio izbičavan i da je bio onda bačen u zatvor. U Dela 21 čitamo opet da je u Jeruzalimu bio izbičavan s šibom i skoro je bio ubijen također. Malo kasnije čitamo u Dela 23 da je postoje jedna orađena grupa koja je htjela da ubije Pavle. Oni su da pokušali neki atentat na Pavle i on je bio spašen sa više od 400 vojnika iz Jerusalima. Rimski vojnika su bili sa njemu. Da? I u Dela 27 čitamo također da je doživio prodolom. I to su samo nekoliko stvari koje je Pavle doživio. I to je sve bio iza njega, to je sve doživio. I sad, trenutno, on sedi u zatvoru i kaže: sada se radujem u svojim stradanjima. Kako je to moguće? Mislim, ko od nas je doživio život kao je Pavle doživio i stradanje kako je Pavle doživio? Kako je to moguće da Pavle kaže sada se radim u svojom stradanju? Ja daleko od toga doživim i često moram da kažem ja se ne baš radujem svojim stradanjima koje doživim u svom životu, svojim mukama. Ko od nas bi mogao da kaže to? Moguće je isključivo zato što Pavle je doživio i razumio ono što je rekao ovde, da bogatstvo ili ta tajna koje objavljuju ljudima, da je Hristos taj koji živi u nama i on je nada u slavu. Moguće je isključivo kroz svemoćno evanđelje. Zato što je bio moguće za Pavle da kaže sada se radujem u svojim stradanjima. Ova tajna je promenila Pavla i ta tajna je Hristos. Hristos. Isus Hristos. Hristos koji je došao na ovom svetu, Hristos koji su proroci u Starom Zavetu hteli da vide, Hristos o kojoj su anđeli želeli da vide kako Hristos može da spasava ovaj svet, sada je otkrivena i on živi u nama. Ta je tajna koja nas promeni. Ako ste radili male grupe prošle godine, mi smo prošli kroz prva Petrova i Petra priča o tome da je ta tajna sad vidljivo i objavljujemo Starom Zavetu. Anđeli su hteli da upoznaje kako je to moguće i samo Bog je znao kako on želi da spasi ovaj svet. Pavle kaže, ova istina, Hristus u mene, to je ta istina koja meni daje radost u ovom stradanjima za vas. Hristos u mene. I on kaže, i u 29. stihu, zato se ja trudim, boreći se njegovom delotvorim silom, koji u mene silno deluje. Pavle zna da nije to njegova sila i nije to njegova hrabrost i mudrost i snago, nego to je Isusova sila koja radi u njemu. On kaže, zato se ja trudim, boreći se njegovom delotvornim silom, koje u meni silno deluje. To je Isusova sila. Ali možda bi trebali još kratko da se posvetimo reči koje Pavle kaže ovdje, zato što malo može biti zbunjujuće. Pogotovo ako vi čitate drugi prevod, novi srpski prevod, vidite da 24. stih je drugačije preveden nego ovde u savremenom srpskom prevodu. Ovde kaže, sada se radujem u svojim stradanjima za vas, u svom telu dopunjujem ono što nedostaje Hristovim mukama za njegovo telo koje je crkva. Kako treba razumeti ovaj stih? Da li to znači da Isus nije dovoljno stradalo i Pavle je morao još malo više da dodaje da bi je dovoljno za nas? I ako gledate ovaj prevod, ako imate novi srpski prevod, baš drugačije je preveden ovde, ali taj stih se najbolje na ovaj način prevede i dobro je da imamo ta pitanje i dobro je da borimo se sa ovom pitanjem. Nije dobro da dođemo do zaključka samo čitajući ovaj stih i da kažemo, pa Pavle vjerovatno kaže ono što Isus uradio nije dovoljno zato što on dopunjuje ono što nedostaje od Hristova stradanja. Ako čitamo cijela Biblija, to se ne slaže sa cijelom Biblijom. To znači da mi moramo da čitamo Bibliju, da znamo Biblije, da ne samo uzmemo jedan stih i onda od jednog stiha da pravimo neka teologija, nego da gledamo kako je to u Bibliji i kako to može da se uklapa. Kako može to da se uklapa? Šta je Isus rekao kad je dao svoj život za nas na krst? Svršeno je, dovršeno je. To znači, Isus je sam rekao, sad je dovoljno, sad je gotovo. Završio je, on je završio delo za koje je Bog njega poslao na ovom svetu. I nije potrebna ni mala jedna druga žrtva, nego Isus je potpuno završio sve. I o tome čitamo više puta o Novom Zavetu, ali samo evo dva stiha da vam dajem, da mi vidimo to jasno, da i drugi kaže i govore o tome. U 1. Petrova, U trećem poglavlju, stih 18. Prva poslanica Petrova, treća poglavlja, 18. Petar kaže, jer Hristos je jednom za uvek umro za grehe. Pravedan za nepravedne, da vas dovede Bogu. Hristos je jednom za uvek. I Rimljanima 6, 10, Rimljanima 6, stih 10. Smrću kojem je umro, umro je grehu jednom za uvek, a životom kojem živi, živi Bogu. To znači, Isus je jednom za uvek umro i njegova žrtva je bio dovoljna. Dovoljno sa svakog čoveka, sa svaki greh svakog čoveka koje je ikad živelo, koje trenutno žive i ko će u budućnost živeti. I koje priziva Božje ime i doći do Boga. Isus je to završio i nije potrebna još jedna žrtva. Tako da Pavle ne želi da kaže da nešto malo još je falilo i on je morao da dodaje još nešto. On je rekao nešto drugo. Kako možemo da razumemo ovaj stih? Kad čitam ovaj, ja odmah moram da razmislim na onome što je Isus rekao Savle kad je ga sreo ili vidio na put do Damask. Ako se sećate, kad je putovao, on je hteo da progoni crkvu u Damask i onda je bio na putu tamo i bio je jedna velika svetlo ili da, i onda je čuo glas i glas je rekao, Savle, Savle, zašto progoniš moja draga crkva? Ne. Nego zašto progoniš? Ne. Hrist je glava, crkva je telo, da? Ako ja mojim levom palcem udarim čekićom i moja glava će znati da to boli, ili? Zato što ja sam jedan telo, mislim, to sve zajedno je povezan. I ako je Hrist glava tela crkve koje smo mi, crkva, i ako je crkva strada, onda i Isus osjeti to. I on strada zajedno sa nama i on osjeti to. To nije samo što on gleda, nego on je glava crkva. On je u nama, on je sa nama, mi smo u Hristu. To je toliko bitno da razumemo. Znači šta Pavle želi da kaže, da stradanjima koje se dešava, to je deo hrišćanskih života. Ako je Hristos stradao, i mi ćemo stradati. Isus je to jasno govorio, više puta. Isus je rekao u Jovan 15, ako su ljudi meni mrzili, mrzit će i vas. Ako su mene progonili, progonit će i vas. I Pavle često govori o tome da mi moramo da imamo i zajedništvo sa Hristom u našim stradanjima. Naprimjer, drugo Korinčanima, poglavlje 1, stih 5 do 7. Prva poglavlja, stih 5 do 7. Jer, kao što nas obilno znalaze Hristova stradanja, tako je kroz Hrista obilna i naša utehja. Ako smo u nevoljama, to je za vašu utehju i spasenje. Ako smo utešeni, to je za vašu utehju koja čini da strpljivo podnosite ista stradanja koje i mi podnosimo. Pavle kaže ovdje da to je za dobro za crkva kroz koje oni ide i stradanje je deo našeg života ako živimo sa Isusom. Ili Filipljanima 3, stih 7 i onda stih 10. Stih 7, Pavle kaže, ali ono što me nekad bilo dobitak, to radi Hrista smatram gubitkom. I u stih 10 ona nastavi i kaže, želim da upoznam Hrista i silu njegovog vaskrsenja i zajedništvu u njegovim stradanjima, postajući kao on u njegovoj smrti. Ne bih li nekako stigao do vaskrsenja iz mrtvih. Znači, ako smo zajedno sa Hristom, onda imamo i zajedništvo u njegovim stradanjima. I o tome govori Pavle ovde u Kološanima. Pavle ne kaže da nešto nedostaje od onoga što je Isus uradio. Da nije dovoljno što je Isus uradio. Naprotiv. On kaže da Isus je sve uradio. On je glava, on je crkva, ali pošto je Isus stradao i mi ćemo ići kroz onoga. Jedan komentator je rekao, svet će prepoznati stradalog Krista po njegovim stradalim sljepenicama ili vernicama. I to jeste istina koju vidimo u ovom svetu. Molili smo se danas za ljudi koji su porogonjeni u svetu. I to i dan danas se dešava. Pavle se dakle raduje jer on zna da on ima duboko zajedništvo sa Bogom. Ali njegov život je potpuno promenjen kroz Hrist koji živi u Pavlu. Kako ta tajna može onda promeniti nas danas? Šta to znači za mene danas i kako ta tajna može da mene ohrabri danas i šta to govori mene? Kada Pavle u stih 26 i 27 priča o tajnu, kaže ovde 26, tajna koja je vekom ima i pokolenjima bila sakrivena. I iz 27, slave ove tajne. On ne govori o tajni onako kako mi bismo razumeli reč tajna. Mi mislimo da je tajna neka istina ili neka činjenica koju drugi znaju, ali mi ne znamo. Ili ne smemo da znamo. Da? Kad stiže Božić, onda deca želi da otkriva šta su pokloni. To je tajna koju roditelji čuvaju i deca želi da znaju šta su pokloni. Da? Ali ima i drugi, mnogi drugi, vjerovatno, doživljaju iz našeg života gdje smo videli da drugi imaju tajna i mi želimo da znamo šta je ova tajna. O tome Pavle ne govori. Pavle ovde u poslanici Kološanima ne koristi reč na grčkom baš koja je tajna, nego on koristi reč misterija. I šta on želi da kaže jeste da to je nešto što je bio potpuno nepoznat. Nije bio stvar u tome da neki određeni ljudi su znali o tome i drugi nisu i možda ćete saznati, možda ne, nego samo Bog je znao kako on će spasiti ovaj svet. Samo Bog je znao šta je njegov plan i samo Bog je znao kako Isus će doći na ovaj svet i kako on će spasiti ljudi smrt na krstu, kroz njegov smrt na krstu. Znači da tajna se odnosi na Božji plan spasenja kroz Isusa Hrista, koji je bio skriven, ali je sada objavljen svim vjernicima. Ta tajna nije nešto što je neki znaju, neki ne znaju, nego nešto što je Bog jasno govorio celom svetu. Celom svetu. Ali ne ceo svet prihvata ono što Bog je govorio. Ali Bog je jasno govorio celom svetu da je spasenje u Isusu i ta tajna je Isus Hristos. Kako možemo to da znamo? Nekoliko stiha da vidimo da to u Novom Zavetu više puta ovako da to čitamo više puta u Novom Zavetu. Rimljanima 16. Skroz na kraju njegova apostolica koja je poslala crkvu u Rim. Obično čitamo hvalospev ili neki blagoslov na kraju. I poslanica Rimljanima završi sa ovim stihovima, 25 do 27 ću pročitati. A onome koje može da vas učvrsti po mom evanđelju i propovedanju Isusa Hrista, po otkrovenju tajne koje je vekom ima bila sakrivana, a sada je po zapovesti večnog Boga otkrivena preko proročkih zapisa i obznanjena svim narodima da poveruju i pokore se jedinome mudrom Bogu kroz Isusa Hrista, slava do veka. Amin. To je tajna koja je dugo vreme bio skrivena, ali sad je jasno Bog govorio svim ljudima. Mi smo danas ujutro pročitali 1. Korinčanima, 2. poglavlja. I u 2. poglavlju, ako ste pažljivo slušali, stih 7,
kaže također, nego objavljujemo Božju tajnu mudrost koja je bila skrivena i koju je Bog pre postanka sveta predodredio za našu slavu. Kad je Bog predodredio ovu tajnu? Da će kroz Isus spasiti ovog sveta? Pred postanka sveta. To je Božja mudrost koja je bila vidljiva u Isusu kad je došao na ovom svetu. I još jedan stih iz Efescima, 3. poglavlja, stih 3-6. I ovdje vidimo da je tajna o kojoj Pavle govori je Isus Hristos, ali više i više se otkriva ta tajna. U poslanici Efescima Pavle govori o nekom drugom deličem ovaj tajna koji jeste Hristos, nešto što ljudi u tom vremenu nisu mogli da shvate ili razume ili čak i da prihvate. U poslanici Kološanima Pavle priča u jednom drugom stvar koji je deo ova tajna, koji je Isus, to je da Isus živi u nama. Ali evo šta kaže Pavle u poslanici Efesima u 3. poglavlju, stih 3-6. To jest, ja ću krenuti u drugom stihu. Svakako ste čuli da mi je vas povereno upravljanje Božjom milošću, to jest da mi je otkrivenjem obznanjena tajna, kao što sam vam već ukratko napisao. To, čitajući, možete da razumete kako ja shvatam tajnu Hrista, koja nije bila obznanjena ljudima ranijih pokolenja, a sada ju je Duh otkrio njegovim svetim apostolima i prorocima. Opet Pavle kaže, nije bilo poznat, ali sad je Bog otkrio. I sad ide dalje, da su kroz evanđelje neznabošći Izraelovi su naslednici, da pripadaju istom telo i da s njim dele obećanje u Hristu Isusu. Tajna je Isus. Isus, njegov život i njegova istina. I ono što Pavle kaže u poslanici Efescima, što je bilo teško prihvatljivo za ljudi koji su iz izraelski narod, je da neznabošći su sad deo ovog tela. Oni su mislili, pa mi smo Božji izabrani narod, samo mi dobijemo spasenje. Oni su morali da razumiju, ne, Isus je umro za svakog čovjeka na ovom svetu. Nebitno ako je izraelski narod ili ako su neznabošći. Izraelci su mislili, oni su nečisti ljudi. Oni rade stvari koje mi nikad ne bismo radili. Ali sad odjedno mora da imaju društvo sa njima, u crkvi. Kako je to moguće? I zato, to je jedan deo ova tajna, da u Hristu Bog je dao spasenje i zato je Pavle pisao ovome, da mi sad imamo zajedništvo u Hristu. I drugi deo, sad u Kološanima, u prvom poglavlju, što čitamo, kad govori o tajna opet je sam Isus, on je tajna, ali nešto što moramo da razumemo, da nije samo Isus došao na ovaj svet da bude glava crkva, da nije samo to istina što smo čitali od stih 15-20, da on je slika nevidljivog Boga, da u njima stvoreno sve što je vidljivo, da je on pre svega, da on glava telu, da on je spasenje, nego bitno je da razumemo da on živi u nama, u nas, u tebe i u meni. Pavle kaže, Hristos u vama, nada u slavu. I to je ta veličanstvenost. Ako razmislimo o tome, kako uzvišen je Isus, i sad Pavle kaže, taj uzvišeni Isus, taj Isus koji je bio pred svega, koji je stvorio sve, koji drži sve u svojim rukama, to je taj život, to je taj Isus koji živi u tebi. To je taj život koji on želi tebi da daje. Znači, život nije više da ja moram
da pokušavam da promenim svoj život svojom silom, nego Isus kaže, ja želim da uradim to u tvojom životu. Ja želim da budem tvoja snaga. Ja želim da budem onaj koji tebi daje radost, koji tebi daje oproštenje. Ja sam taj koji tebi daje ono što je tebi potrebno. Pavle kaže ovdje, to je velika tajna i sad znamo, ili sad smo čuli ta tajna, da Isus došao da živi u nama. I to nije samo ideja od Pavle. Pavle nije to izmislio, to je sam Isus također rekao. U Evanđelju po Jovanu, u 14. poglavlju, stih 23, Isus je rekao, ko me voli, držat će se moje reči, odgovori mu Isus. I moj otac će ga voliti i mi ćemo doći k njemu i kod njega se nastaniti. Mi ćemo doći kod njega i kod njega se nastaniti. To je Isus rekao. Znači imamo ta obećanje da će Isus doći, da Bog dođi kroz Isusa da živi u nama. Znači sve ono što smo čuli o Isus prošle nedelje, to je sve istina. I sad on poveća da istina još i kaže, taj Isus, on žive u tebi. Ako veruješ u Hrista, ako si prihvatio oproštenje kroz krst, kroz Isus, ako ti si dao svoj život Isus, ako ti sleziš Isus, onda taj Isus koji je tako uzvišen žive u tebi. Da li shvatamo šta to znači? Da li razumemo posljedice koje, šta to ima u našem životu? Ali također poziv koji imamo, kako mi trebamo ili hoćemo, želimo da živimo. Isus želi da živi svoj život kroz tebe i kroz mene. I zato Pavle je rekao rečima koje su verovatno poznat vama u Galatima, drugo poglavlja, 19. i 20. stih. Ja sam na ime posredstvom zakonu umro da bih živio Bogu. Raspet sam sa Hristom. Živim, ali ne više ja, nego u meni živi Hristos. A to što sada živim u telu, živim u veri u Sina Božjega, koji me je volio i samoga sebe dao za mene. Ja mislim da kad počnemo da razumemo i da živimo u tu istinu, onda to će promeniti našu život. I to će imati posljedice na našem celom životu. I zato Pavle kaže to crkvu u Kolosi. On želi da oni znaju da to jeste istina. I piše dalje, mi njega objavljujemo. To je sad stih 28 u prvom poglavlju Kolosanima. Urazumljujući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka sa svom mudrošću, da svakog čovjeka dovedemo do savršenstva u Hristu. Ako kaže do savršenstva, to želi da to bude istina i u našem životu, ali to ne znači da budemo, da postanemo beskrešnici i da budemo savršeni, nego reč ovdje više govori o tome da budemo zrelo, da odrastemo, da budemo odrasli u vjeri. Da nismo više deca koji se igraju, nego da stojimo čvrsto u onome što je istina u Hristos. I to je njegova želja za ljudi u Kolosi, ali to je želja također za nas i dan danas. I moja želja za mene i za vas i za nas, za našu crkvu. Da mi rastemo i da budemo zreli. Da dovedemo svakog čovjeka, dovedemo do savršenstva gdje? U Hristu. Jer to nije zanimljivo. Malo prije je rekao, Isus živi u nama. Ali sad, da budemo savršen u Hristu. I to je velika tajna, da mi možemo da živimo u Hristu, ali On živi i u nama. Znate koja sigurnost to nam daje, ako kažemo da mi smo u Hristu? Svaka iskušenje koje dođe nama, svaka pretnja ili svaki opasnost koje Božje neprijatelj želi da dovede do nas, ako smo u Hristu, mi smo sigurni. Ko je taj koji pobedio smrt? Ko je taj koji pobedio greh? Ko je taj koji pobedio Satana? Isus. I kako je pobedio? Pogledajte, o tome ćemo govoriti sljedeće nedelje, ali pogledajte drugo poglavlje, stih 14. Samo da vidim ako je to to. Stih 14 ili 15. Stih 15. Ovdje kaže, razoružao je poglavarstva i vlasti i izložio ih ruglu, pobedivši ih krstom. Meni više razumljivo ako bi to čitalo na nemačkom, ali to je, mislim, on kaže ovdje da Isus je potpuno pobedio. Da. On je taj koji bez ikakva sumnja, on je pobedio, on je pobednik. I on kaže, on želi da mi budemo zreli u Hristu. Ako smo u Hristu, onda smo u ovom pobedniku. To znači da smo sigurno u Hristu. Ali to znači također da on živi u nama. I to je velika tajna, ali to je ono što može da promeni naš život. Ovo znanje daje duboko radost i slobodu. I pozovi nas da živimo život ne kroz našu snagu, nego njegovu snagu. I to je jedini put koji se ista vodi u slobodu. Sad na kraju još pitanje kako veze ova tajna ima sa crkvom. Šta može to da uradi za nas kao crkva i kako to promeni naš crkveni život i naša zajednica. Ovdje u drugom poglavlju čitamo od stih 1 do stih 5. Hoću na ime da znate koliko borbu vodim za vas i za one u Laodikiji i za sve one koje me nisu lično upoznali. Da mi se uteši srce, da sjedinjeni u ljubavi dospeju do sveg bogatstva punog razumevanja, do spoznanja Božje tajna Hrista, u kome su skrivena sva blaga mudrosti i znanja. Ovo govorim da vas niko ne prevari sa vodljivim rečima, jer iako sam odsutan telom, ipak sam u duhu s vama i radujem se gledajući red koji vlada među vama i čvrstinu vaše vere u Hrista. Pavle je pisao poslanicu Kološinima jer su se u crkvu uvukli takozvani lažni učitelji. Oni su došli sa novim idejama i oni su pokušavali da zavedu zajednicu da bude još svetiji ili još bolje ili još duhovnije. I kako? Pa da čine nešto i da postane onda nešto bolje. Ako ne jedete ovo ili ne radite ono, ako vjerujete u to, onda ste bolji hrišćani. U drugom smislu, ove lažni učitelji su nudili novu tajnu. Neka tajna koja zvuči baš dobro, interesantno, i ako tako radimo, onda smo još bolji. I tako postane još bližu Isusa. Ali sve te tajne, ako gledamo sad kroz ono što smo čitali i prošli danas, su bili čisto telesne tajne. Zato što svaka tajna je samo bio poziv da mi uradimo nešto kroz našu snagu i kroz naša tela. I već je otkriven svaka tajna od Boga i tajna Boga je Isus i njegova slava. Ne treba nam neka nova tajna koja može zvuči dobro, zvuči duhovno, zvuči još bolje, ali nas samo dovede do nešto drugo. Uvek se radilo o sobstvenoj snazi, kad su ljudi došli sa ovom tajnu, o sobstvenoj mogućnost da se postane bolji čovjek. Ali ovo učenje, koje su uvukli u crkvi, je bio suprotno onome što je Pavle piše u Isusu. Ne mi činimo sebe boljima, da bismo postali Bogu milji, nego je Isus učinio sve za nas. Isus. Ne mogu ja sam sebe da poboljšam da bih bio prihvaćen od Boga. Nego Isus može učiniti Bogu milim. Samo Isus može da promeni moj život. I ne ja da dodajem još nešto tako. Za crkvu tako važi da ne radi se o tome da pronađe još jedna tajna ili još jedna dublja tajna, nego da se oslanimo samo u ova istina koja je sad otkrivena, što je Isus, i da živimo u tome. I to je velika ohrabrenje. Ja mislim da to je i dan danas opasnost. Mi volimo da čujemo neke nove stvari. I Pavle u nekom u drugom poslanicu kaže da mi želimo da čujemo nešto što golica naše uši, kao mi želimo nešto. Mi uvek tražimo neka tajna da budemo bolji, ali imamo sve u Hristu. Vratite se, ako sumnjite, vratite se stihovima 15. od 20. u prvom poglavlju i samo vidite koliko veličanstven je Hristos. I On živi u tebe, ako si poverovao, ako si poverovala u Hristu. To je ta što je nam potrebno sa svakodnevni život. Samo to. I samo to. I zato On kaže u Hristu, treći stih, u kome su skrivena sva blaga mudrosti i znanja. U Hristu je već nama sve dalo. U Hristu imamo sve što je nama potrebno za život. Ali lepo je također i ohrabrenje za zajednica i za crkva jeste da Pavle ne kaže tajna je Hristos u tebi, nego on kaže Hristos u vama. To znači, ako on priča o glava i telo, i ako Hristos pati, ako telo pati, to znači da potrebno nama je također zajedništvo. Ne radi se o tome, Hristos u meni i ja sam sebe dovoljan. Ja imam Hristos i meni ne treba niko. Ne, mi smo pozvani da živimo u zajedništvu, da živimo u crkvi. Da budemo deo zdravom crkvom i da budemo deo onoga i zajedno da rastemo. I zajedno da rastemo i da zrelimo, sazrelimo u Hristu. I to je poziv koji imamo. Pavle ne kaže Hristos u tebi i sad idi, budi srećan, nego on kaže Hristos u vama. Zato što vama je potrebno, svakome od nas je potrebno zajedništvo. I to kaže Pavle takođe u poslanice Efescima u trećem poglavlju. Izvinite, u četvrtom poglavlju, stih 15, kaže, nego držeći se istine u ljubavi, u svemu čemu izrasti u njega koji je glava u Hristu. To je slično onome što on kaže, on se raduje da on može da vidi da crkva u Kolosi imaju ljubav, imaju zajedništvo međusobno i njegova želja je da oni zajedno raste. I to je također bitno za nas kao crkva da razumemo da nama je potrebna crkva na ovom svetu, da zajedno možemo da rastemo do Hrista i da jedan drugoga pomognemo u tome. I treća stvar, zašto je to ohrabrujuće za nas i šta to ima za nas kao crkva? Kad Pavle govori o ovo tajnu, on kaže njima, još jednom to ću pročitati stih 27, njima je Bog htio da obznani koliko je među neznabošćima bogatstvo slave ove tajne, koje je Hristos u vama nada u slavi. Ova tajna ovde kaže je dat neznabošćima. To znači, ako imamo ta tajna, to ne znači da sad igramo ono što sam rekao na početku, ja imam tajnu i ne želim da drugi znaju, nego to je poziv da govorimo drugome, također u Isusu. Bog je javno obznanio i rekao ovoj tajni. Ne sve želi da prihvati ovu tajnu, ali Bog je javno svima rekao, Isus, u Isusu imamo spasenje. I naš poziv je da mi to delimo sa drugim ljudima također i da živimo u tome. Pavlov život je bio radikalno promenjen ovom porukom. On je shvatio, Hristos živi u meni. Njegova sila, njegov život je u meni. Taj život može biti, moj život i tvoj život može biti radikalno promenjen kroz ova poruka. Ali ova poruka je također važna za nas kao crkva. Da živimo u jedinstvu, u zajedništvu, da znamo šta je istina, da budemo utemeljeni u onome što je istina i da podelimo sa drugim ljudima tu istinu u Isus, da spasenje je samo u Hrista.